Svobodné rádio Studio Lípa Praha uvádí pořad Znalosti znamenají moc. Ford a Stalin. O tom, jak žít lidsky. Podtitul Alternativní principy globalizace. Pěkné odpoledne, vážení a milí přátelé. Vítejte u dalšího pokračování pořadu Znalosti znamenají moc. Čteme knihu vnitřního prediktora SSSR Ford a Stalin, jak žít lidsky. A posledně jsme končili zhruba v polovině podkapitolky nazvané Odbočení od tématu 6, politická ekonomie, industriální civilizace v kostce, a je to součást bodu 4.5 plánované hospodářství bolševiků, pomlčka hospodářství socialistické. A já dnes přečtu poslední odstavec z minula, abychom mohli plynule navázat. Přeji vám samozřejmě příjemný poslech, dobrou soustředěnost a už se do toho pustíme. V důsledku toho, čím více je ve společnosti svobody trhu, tím dále jsou lidé od toho, aby se každý z nich realizoval v kvalitě člověka. V práci jsou přídavek ke svému pracovnímu místu a mimo práci buď nejsou síly, nebo se jedinec utápí v požitcích. V době feudalismu a dřívějšího otevřeného otrokářství stavovsky kastová organizace společenského života nedávala penězům tu téměř absolutní vnitrospolečenskou moc, kterou peníze nabyly v době kapitalismu a zvláště ve volnotržním divokém kapitalismu. Ta okolnost v předkapitalistických epochách skrývala a částečně tlumila defektnost systému volnotržní regulace výroby a rozdělení produkce ve společnosti, ve které převládají nelidské typy struktury psychiky a jim odpovídající mravnost a etika. A teď už pokračujeme. Ale v epoše kapitalismu se defektnost tohoto systému obnažila a stala se zjevnou pro mnohé. Proto se od poloviny 19. století v různých společnostech podnikala různorodá opatření k tomu skrotit jeho protilidský charakter. Spektrum těch opatření byl a je široký. Začíná požadováním a zaváděním, a teď bude několik bodů, progresivního zdanění příjmů, progresivních, ve své podstatě pokutových, cen na spotřebu nad určené úrovně, definované zákonodárně. Dále zaváděním daňových úlev pro podnikatele, kteří ze svých zisků financují různorodé společensky významné nadace a charity. Dále státem určovaných kvót, zaváděním státem určovaných kvót a dohod samotných výrobců v odvětvích o objemech výroby a termínech dodávek jejich produkce na trhy, které jsou mezi ně rozdělené. A poslední bod, zaváděním státních dotací výrobcům určitých druhů produkce a příspěvky na jejich spotřebu. Tato a některá další opatření, včetně vně finančního a vně ekonomického charakteru, částečně potlačují koupěschopnou poptávku a financování výroby degradačně parazitického spektra produkce a dovolují podporovat společensky nutné objemy výroby demograficky podmíněného spektra potřeb v odvětvích, na jejichž produkci při takových objemech padají ceny natolik, že výroba bez dotací není rentabilní nebo spotřeba není možná bez dotování při sformovaných cenách zabezpečujících rentabilitu výroby. Opatření takového druhu také zčásti vyhlazují efekty v uvozovkách přeregulování a zabezpečují stabilnější práci výrob a systému rozdělení produkce. Ta stabilita dělá život mnohých obyvatel více prosperující a předvídatelný pro ně samé, což zčásti zahlazuje osobnostní a třídní rozpory ve společnosti a přidává klid a stabilitu společenskému životu. Ale v důsledku toho, že ta opatření nejsou spojena s vědomým rozdělením demograficky podmíněného a degradačně parazitického spektra potřeb, nemění podstatu nelidské, podle charakteru převládajících typů organizace psychiky, civilizace, konzervují mravně etické defekty, zaváděje je v řečiště, bezpečné pro stabilitu sociálního systému v současnosti, čímž se zvyšuje potenciál jeho nevyhnutelné katastrofy v budoucnosti. Spektrum reakcí společnosti na defektnost systému volnotržní regulace výroby a spotřeby završují požadavky a reálné pokusy zavedení výroby a rozdělení ve společnosti na plánovaném základě v souladu s reálnými životními potřebami všech pracujících a při odmítnutí plných občanských práv sveřepým parazitům a protivníkům organizace života společnosti na základě vyhlášených principů svědomité práce každého na blaho všech pracujících. Historicky je dáno, že takové společensko-ekonomické uspořádání je přijato nazývat socialismus. A tady je k tomu poznámka. To, že v historicky reálném socialismu 20. století se mnohé záměrně dovádělo do absurdna, v důsledku čehož davoelitarismus, který změnil masky, zaměnil ideály lidského spravedlivého soužití, takzvaného socialismu, praxí kasáren pro otroky, to je zvláštní téma. Praxe otrokářství na principech kasáren pod slogany socialismu má k samotnému socialismu, k organizaci socialistické výroby a rozdělení produkce v souladu s životními zájmy všech pracujících jen ten vztah, že je možná jen v podmínkách, kdy není ani teorie, ani teoreticky neformalizovaná praxe řízení mnoha odvětvovým výrobně spotřebním systémem na plánovaném základě dostupných ve společnosti všem a každému a pochopitelných jeho politicky aktivní částí. Pokud hovoříme historicky konkrétně, pak pokusy vybudování socialismu na základě marxismu byly všude od začátku odsouzeny na záměnu svobody v socialistické společnosti otrockou kasárnou, včetně i proto, že politická ekonomie marxismu je vybudována na vymyšlených kategoriích, které nemají místo v životě a které je proto nemožné měřit v praxi hospodářské činnosti. Politická ekonomie marxismu nemůže být propojena se systémem účetnictví a evidence, finančně-ekonomickou statistikou a proto v socialistické společnosti plánové vedení národního hospodářství může být tím efektivnější, čím je společnost svobodnější od marxismu. Z druhé strany, podměna asi myslí záměna. Vyhlášeného socialismu praxí otrocké kasárny je tím efektivnější, čím níže je obecná vzdělanost společnosti, v důsledku čehož v ní v dobromyslném davu, který neumí samostatně myslet, vzniká slepá víra ve vůdce socialismu a ti, poté co se elitarizují, začínají zneužívat moc, parazitovat, v důsledku čehož i vznikají kasárna pro otroky. Impulzy socialismu se v nich potlačují v uvozovkách socialistickou oligarchií, která usiluje o osvobození od ohraničení, kterým podléhá v důsledku skutečných úspěchů společnosti v socialistickém budování, a přechod k uzákoněnému davoelitarismu. Právě takový byl mechanismus rozpadu SSSR a zavedení v něm oligarchického kapitalismu jelcinské epochy. Tak to je konec poznámky k tomu socialismu. A teď zase zpátky, ale abychom pochopili, čím je objektivně podmíněna samotná možnost životu adekvátního plánování, je nutné se znovu vrátit ke zkoumání struktury životních potřeb vytvářených společností, protože plánování se orientuje na uspokojování aktuálních a perspektivních potřeb, pak nemožnost objevit a předpovědět dynamiku potřeb v budoucnosti vylučuje samotnou možnost plánování a zavedení národního hospodářství na plánovaném základě. Životní potřeby, to jsou demograficky podmíněné potřeby, jsou předvídatelné na desítky let dopředu a na základě předvídatelnosti na desetiletí dopředu jsou řiditelné na stovky let dopředu. Jejich předpověditelnost pramení z toho, že analýza podmíněnosti potřeb dovoluje každou z nich přiřadit k jedné ze tří skupin. Za prvé potřeby, jejichž objem výroby a uspokojování je proporcionální početnosti skupin obyvatel, identifikovaných podle příznaků pohlaví a věku. To znamená jídlo, oblečení, kapacity školek, škol, univerzit, pracovní místa a tak dále. To byla první kategorie nebo první skupina těch potřeb. Druhá, potřeby, jejichž objem výroby a uspokojování je proporcionální počtu rodin v souladu s rozdělením celkového počtu rodin podle typů. V závorce samostatní lidé, bezdětné páry, mnohodětné páry, rodiny skládající se z více než dvou pokolení, žijící pod jednou střechou, žijící v bytech městského typu, žijící v domech se zahradou a tak dále. K této skupině potřeb patří především bydlení, ale také z větší části domácí vybavení a bytová technika. A třetí skupina potřeb – infrastrukturní potřeby podmíněné způsobem života obyvatel v regionu a cíly činnosti institutů státnosti, v závorce transportní infrastruktura, energetická, komunikační infrastruktura, vzdělávání a zdravotní péče, infrastruktura ozbrojených sil a tak dále. V důsledku předvídatelnosti demograficky podmíněných potřeb každé ze skupin může být národní hospodářství včas naladěno a připraveno k jejich plnému a garantovanému stabilnímu uspokojování v následnosti generací. Vědecko-technický a organizačně řídící a především mravně etický pokrok společnosti při společensky prospěšné politice státu jako systému profesionálního řízení společenského života, v tom případě míří do rezervy stability fungování mnoha odvětvového výrobně spotřebního systému na plánovém základě. Ale nevratné převedení národního hospodářství a státního řízení do takového stabilního režimu fungování vyžaduje relativně dlouhý časový úsek, v lepším případě délku aktivního života jednoho myslícího pokolení, to myslícího je zde zvýrazněno, žijícího podle svědomí a rozvíjejícího se v mravně etickém vztahu v souladu se svým chápáním světa podmíněném svědomím. Plán obecně jako takový představuje, a teď zase bude několik bodů, celek konkrétních cílů a ukazatelů, které podléhají objektivní kontrole, charakterizující každý z cílů a odchylky běhu reálného procesu od něho. Ještě jednou, celek konkrétních cílů a ukazatelů, které podléhají objektivní kontrole, charakterizující každý z cílů a odchylky běhu reálného procesu od něho. A tady u toho je poznámka, jinými slovy, ukazatele musí být měřitelné v tunách, metrech, litrech nebo podléhat evidenci podle kritéria splněno, nesplněno. To jsme měli v DVTR, možná, že si vzpomínáte. Druhý bod. Plán obecně jako takový představuje komplex opatření, v závorce scénář, možná mnohovariantní, ohledně využití různorodých, objevených a konkrétních zdrojů a prostředků pro dosažení vybrané množiny cílů. V závorce možná v určitém pořadí kvůli nerovnému významu jednotlivých cílů a ohraničenosti dostupných zdrojů a prostředků. Takže celek konkrétních cílů a ukazatelů, dále součástí plánu je komplex opatření ohledně využití různorodých zdrojů a prostředků potřebných k dosažení vybrané množiny cílů. Ta definice je volně použitelná i na plány společensko-ekonomického rozvoje. Je to velmi užitečný popis plánu jako takového, protože je z něj jasné, že plán společensko-ekonomického rozvoje, to je souhrn cílů výroby a rozdělení produkce a scénář řízení. Řízení má vždy záměr, nelze řídit při absenci cílů. Mnoha odvětvovým výrobně spotřebním systémem. Ještě jednou. Plán společensko-ekonomického rozvoje, to je souhrn cílů výroby a rozdělení produkce a scénář řízení mnoha odvětvovým výrobně spotřebním systémem. Tam jsem vynechala tu vsuvku uprostřed, protože on se někdy jakoby ztratí smysl té věty, toho základu věty nebo to hlavní sdělení a je potřeba se k tomu znovu vrátit. A teď dál, co je ještě jasné. A tržní mechanismus je jedním z možných prostředků samoregulace fungování mnoha odvětvového výrobně spotřebního systému, který, pokud to umíme dělat, může být naladěn na realizaci těch či o něch zadaných cílů výroby a rozdělení produkce. Jinými slovy, v obecném případě mohou určité plány pomlčka scénáře společensko-ekonomického charakteru obsahovat využití tržního mechanismu pro dosažení vybraných cílů a jiné plány pomlčka scénáře společensko-ekonomického charakteru mohou vylučovat nebo blokovat samoregulaci mnoha odvětvového výrobně spotřebního systému tržním způsobem, kompletně či částečně v některých aspektech. Zase poznámka, příčiny kompletního vyloučení nebo částečného blokování mohou být různé, od jednoduché neschopnosti řídit jeho naladění do diktátu nějakých okolností nebo vědomá záměrná orientace na jiné prostředky dosažení cílů obsažených v plánu. Pro Rusko počátku 21. století především a pro další státy na území bývalého Sovětského svazu to znamená, že sportovní prezentování od roku 1985 po dnešek, to znamená až do toho února 2002, kdy toto dílo bylo dáno k tisku, takzvané v uvozovkách tržní ekonomiky a v uvozovkách plánované ekonomiky jako navzájem se vylučujících alternativ pramení z povrchnosti, nevědomosti a hlouposti takto vystupujících představitelů v uvozovkách ekonomické vědy a papoušků a v uvozovkách analytiků žurnalistiky. Po celou tu dobu se moudří lidé, znalí věci, drželi jiných názorů. Poznámka, ale jejich ve své podstatě správné vhledy na problematiku nebyly kultovní ani v SSSR, ani za jeho hranicemi. Nejsou předmětem výuky nebo diskuzí na školách a pokud soudit podle publikací, pak neurčují tématiku výzkumů oficiální ekonomické vědy. Takže ještě jednou, po celou tu dobu se moudří lidé znalí věci drželi jiných názorů. Konkrétně v článku A.S. Epsteina Nebezpečnější než nepřítel, publikované v Ekonomí Českoj gazetě 41/210 říjen 1998 se uvádí citát z interview jednoho z autorů japonského ekonomického zázraku v uvozovkách ekonomického zázraku S. Okity, daného krátce před smrtí profesoru A. Dinkevičovi. Často je možné slyšet, že vyhlášený v zemích bývalého SSSR a východní Evropy přechod k tržním mechanismům je přesvědčivým důkazem převahy tržně orientované ekonomiky nad centrálně plánovanou. Já mám za to, že je to blud. Problém spočívá v tom spojit, sladit, sjednotit v jednom mechanismu principy těch dvou systémů. Zvýrazněno A.S. Epsteinem. Najít efektivní cestu kombinování tržních mechanismů a státního plánování a regulace. Tak to zní velmi logicky a zřejmě vás to také stejně jako mě napadalo. Po celou tu dobu, co čteme tuto stať, už minule bylo jasné, protože v minulém díle se autoři dost dopodrobna zabývali právě tím volným trhem, ale nejen jím, tak bylo jasné, že nejlepší je spojení těchto dvou mechanismů, protože někde je nutné plánovat centrálně a jinde zase bude lepší nechat působit tržní mechanismus. Pokračujeme. Teď už zase autoři. Ve vztahu ke globálnímu hospodářství lidstva je potřeba poslední větu z citátu změnit. Spojit, sladit, sjednotit v jediné algoritmice společenského samořízení principy těch dvou systémů, najít efektivní cestu kombinování tržních mechanismů, vnitrostátního a globálního plánování a regulace v cílích zabezpečení všem a každému možnosti života důstojné člověka. Plánování rozvoje národního hospodářství pramení z identifikace meziodvětvových proporcí a vazeb, o čemž byla řeč výše, protože ono samo vyžaduje rozvoj výrobních kapacit směrem k žádaným ukazatelům vypouštění konečné produkce v každé z nich v závorce, jinými slovy vyžaduje záměr, cíl a je nemožné bez stanovení cílů. Pak teorie a praxe plánování a řízení na plánovaném základě, nebo ne na plánovaném, ale plánovém, to je takové divné slovo, ale budeme ho používat, smysl je jasný. A řízení na plánovém základě, já bych spíš asi psala řízení na základě plánu. To by mi znělo víc česky, ale to není kritika, spíš jenom omlouvám, proč se občas přeřeknu, protože to slovo plánový, myslím si, není příliš frekventované běžně v mluvě. Tak ještě jednou, plánování rozvoje národního hospodářství pramení z identifikace meziodvětvových proporcí a vazeb, o čemž byla řeč výše, protože ono samo vyžaduje rozvoj výrobních kapacit směrem k žádaným ukazatelům, vypouštění konečné produkce v každé z nich, pak teorie a praxe plánování a řízení na plánovém základě se ihned setkává s otázkou identifikace potřeb a prostředků jejich uspokojování, což nevyhnutelně postupně se získáváním zkušeností vede k nutnosti rozdělení veškeré množiny potřeb společnosti na demograficky podmíněné a degradačně parazitické. Odpověď na otázku o zařazení k té či oné třídě objevených a v plánu zohledněných potřeb, opakovaná při vypracovávání každého nového projektu plánu na další období, určuje, odkud a jak se berou zadávané kontrolní ukazatele plánu. Jak bylo ukázáno, mnohostranná otázka stanovování cílů leží větší částí svých aspektů vně mechanismu tržní samoregulace, ale z těchže příčin leží i vně metodologie matematického modelování a optimizace, zase spíš bych řekla optimalizace, plánování i vně metodologie řízení uskutečněním plánů společensko-ekonomického rozvoje. Jedny a tytéž metody, v závorce algoritmy, vypracování a optimizace plánů a také stejné řídící struktury a procedur mohou být v řadě případů použity pro uskutečnění vzájemně se vylučujících cílů, zadávaných do rozličných plánů. To je třeba znát stoupencům z přesvědčení plánované ekonomiky. Čili to je třeba, aby znali ti, kteří jsou přesvědčeni o tom, že plánovaná ekonomika je to pravé ořechové. Zřejmě tak to je to myšleno. Avšak právě vnesení určitosti do otázky o rozdělení demograficky podmíněných a degradačně parazitických potřeb je klíčem k řešení problému, který nadnesl S. Okito. Najít efektivní cestu kombinace tržních mechanismů a státního plánování a regulace v jedné algoritmice společenského samořízení. Je to tak proto, že v opačném případě se systém řízení na základě plánů setká jako minimum se sabotáží a jako maximum s cílevědomým protipůsobením. Jde o to, že v obecném případě v sobě řízení mnohaodvětvového výrobně spotřebního systému na plánovém základě zahrnuje stanovování cílů, jim odpovídající rozdělení investic mezi odvětví a oblasti a také určení jejich pořadí a objemů v čase. Dále direktivně adresné řízení podniků státního sektoru. Dále vypracování a vyhlášení státních objednávek pro podniky nestátního sektoru a vypracování v souladu s plánem státních objednávek daňově dotační, úvěrové, pojišťovací politiky a politiky dávek a jejich realizace v procesu realizace plánu a tak dále. Pokud se souhrn těch různorodých prostředků ocitne svými různými částmi v moci stoupenců různých koncepcí života společnosti a ekonomické činnosti v ní, z nichž každý postupuje podle své mravně podmíněné libovůle, pak problém označený S. Okito je neřešitelný. Zvláště je třeba objasnit nutnost vypracování daňově dotační, úvěrové a pojišťovací politiky na každou periodu plánu. sazby služeb tzv. V uvozovkách přirozených monopolů, některé další sazby, ceny, včetně základní sazby úrokové míry a další tarify, tvoří základ tvorby cen určující minimální úroveň nákladů výroby produkce ve všech odvětvích. V teorii podobnosti mnoha odvětvových výrobně spotřebních systémů tvoří skupinu nazývanou cenová báze. Všechny ostatní tržní ceny se při stabilním fungování mnoha odvětvového výrobně spotřebního systému určují více či méně volně jako rovnováha aktivní koupěschopné poptávky a nabídky. V každé ceně je komponenta odpovídající platbě daní, úvěrových a pojistných splátek. Kromě toho někteří výrobci dostávají dotace, bez nichž by výroba byla ztrátová nebo nemožná v potřebných objemech. Všechny ty výdaje lomeno platby, odrážející se v konečné ceně, plus k nim cenová báze a příspěvky spotřebitelům určitých druhů produkce, tvoří svého druhu finanční lis, s jehož pomocí při určitém jeho nastavení je možné z tržního mechanismu samoregulace mnoha odvětvového výrobně spotřebního systému v uvozovkách vylisovat žádané spektrum výroby a spotřeby konečné produkce. Přitom je třeba vědět, že všechny parametry charakterizující nastavení v uvozovkách finančního lisu na vypouštění určitého spektra produkce nachází své vyjádření v rovnicích meziodvětvové rovnováhy ve finančním vyjádření jako různorodé komponenty, ze kterých se skládá cena každého produktu evidovaného v meziodvětvové rovnováze. Pokud je plánové spektrum výroby a spotřeby produkce podmíněno demograficky a kromě toho v sobě zahrnuje produkci nutnou pro realizaci politiky státu, pak se plánová zadání mění od jedné plánové výroby, ne výroby, ale periody, ke druhé, jak obsahem plánové nomenklatury, tak i objemy výroby a spotřeby. V této souvislosti je třeba připomenout, že při vždy ohraničené nominální koupěschopnosti společnosti a absenci emise platebních prostředků znamená uspokojení potřeb širšího kruhu spotřebitelů rozšíření výroby, které následně doprovází snížení cen, protože v opačném případě bude odbyt blokován nepřijatelnou cenou. Tady je k tomu poznámka. Zvýšení příjmů realizované pro odbyt nějakých konkrétních druhů produkce v davově elitární společnosti může vyvolat růst nominálních cen na jiné druhy produkce, ale nikoliv odbyt objednané produkce bez závislosti na její užitečnosti. Tak například placené vzdělání a zdravotní péči vysokých standardů je nemožné širokým skupinám obyvatel zabezpečit zvýšením nominálních příjmů, protože v tržní samoregulaci takové zvýšení příjmů půjde na růst cen na produkci masové spotřeby. Proto placená zdravotní péče a vzdělání podle vysokých standardů na základě tržní samoregulace je všude údělem nejbohatších vrstev společnosti, jejíž představitelé ve větší či menší míře parazitují na životě ostatních, ale v plánovité ekonomice SSSR byl k polovině 50. let vysoký, podle dobových měřítek, standard vzdělání a zdravotní péče reálně dostupný většině obyvatel díky cíleným dotacím společensky prospěšných druhů činnosti, jejichž rozvoj je nemožný na základě rentability. S tím se nyní již setkáváme i u nás, co se týče zdravotnictví a o vzdělávání také samozřejmě nemluvě, ale zejména co se týká stomatologie, tak tam je to naprosto jasně patrné. Spousta lidí už si nemůže dovolit pečovat o své zuby tak, jak by bylo potřeba, protože už se tam de facto úplně všechno platí. Já v poslední době absolutně nechápu, k čemu mám zdravotní pojištění, pokud se týká zubaře, protože ať tam jdete s čímkoliv, tak platíte. Pokračujeme. Ceny v celostnosti mnoha odvětvového výrobně spotřebního systému nesou funkci ohraničení počtu spotřebitelů při dosažené úrovni produkce a nabídky produkce na specializovaných trzích. Proto, pokud jsou objemy výroby dostatečné pro uspokojení potřeb všech, pak cena jako omezovač spotřeby není třeba a může být nulová, pokud její vynulování není omezeno nějakými jinými faktory. Jinými slovy, režimu plnému a garantovanému uspokojování demograficky podmíněných potřeb v perspektivě odpovídají nulové ceny. K těm nulovým cenám je zde poznámka. Jinými slovy, seznam cen na koncovou produkci v množině demograficky podmíněného spektra sebou představuje finanční vyjádření vektoru chyby samořízení společnosti, protože ideálnímu režimu řízení odpovídají nulové hodnoty chyb řízení a výchylkám od něj nenulové. Adekvátnost takové interpretace cen koncové produkce v modelování procesů řízení výrobou a spotřebou je ukázána v práci VPSSR krátký kurz. Tak na to si ještě počkáme na krátký kurz a teď zase pokračujeme. V procesu dosažení toho ideálního režimu fungování mnoha odvětvového výrobně spotřebního systému v důsledku plnějšího pokrytí životních potřeb společnosti mohou ceny na určité společensky nutné druhy produkce padat pod práh rentability výroby. V tom případě může být smysluplné zajistit společensky nutné objemy výroby a spotřeby dotacemi a příspěvky získávanými z daní v jiných odvětvích, to znamená na úkor přerozdělování ukazatelů rentability mezi konkrétními podniky, odvětvími a regiony. To znamená, že v hodnocení systémové celostnosti mnoha odvětvové výroby orientované na stále plnější uspokojování životních potřeb všech pracujících, je rentabilita systému jako celku na historicky delších časových intervalech důležitější než vysoká rentabilita nějakých konkrétních výrob při omezování rozvoje jiných. V důsledku volného působení zákona hodnoty, jehož působení zdaleka nevždy odpovídá uspořádání demograficky podmíněných potřeb podle pořadí jejich významu. A opět poznámka, právě takto v letech 1920 až 1950 v Sovětském svazu navzdory zákonu hodnoty byla provedena strukturní transformace národního hospodářství a vytvořeny ve své době nejlepší systémy všeobecného, vyššího a speciálního vzdělání. Ale jakmile reforem 90. let na tu celkovou rentabilitu v systémové celostnosti národního hospodářství zapomněli, přestali ji cítit a podporovat, asi ctít a podporovat, potom ve vědě, ve vzdělání, ve zdravotnictví, v ozbrojených silách, ve výrobních odvětvích a regionech všechno v uvozovkách havarovalo. No, tím též jsme prošli u nás a zase se vrátíme na začátek, nebo tedy ne na začátek, ale k základnímu textu. Zabezpečení takové rentability systému celkově na historicky dlouhých časových intervalech vyžaduje, aby se každý krátkodobý plán rozpracovával jako etapa náležící dlouhodobé posloupnosti plánů, v závorce, jinak není garantována realizovatelnost. Vypracovávání posloupnosti v životě realizovatelných plánů je možné jen při orientaci systému plánování na demograficky podmíněné spektrum potřeb a v řečišti konkrétní biosférně přípustné demografické politiky společnosti. S ohledem na tyto dvě okolnosti musí být daňově dotační politika, úvěrová a pojišťovací politika, politika dotací a příspěvků vypracovávána ve vzájemném souladu na každé plánové období, orientující se na v uvozovkách lisování z tržního mechanismu finančním lisem plánového spektra produkce a spotřeby produkce v měnících se podmínkách fungování systému výroby. A zase se podíváme pod čáru. Tady je poznámka k tomu s ohledem na tyto dvě okolnosti. První. Změna plánového spektra produkce v důsledku změny parametrů demografické podmíněnosti, změny úkolů politiky státu a změny cen a cenových vztahů v důsledku uspokojování potřeb společnosti. Druhá. Vlastní rozvoj výrobně spotřebního systému jako technicko-technologické a organizační celostnosti, v důsledku čehož se mění její vlastní charakteristiky, včetně charakteristiky rentability výrob v odvětvích a obsluhujících je infrastruktur. A zase zpátky, požadavek zahrnout spotřebu do plánu je podmíněný tím, že volná tvorba cen ve společnosti s převládajícími nelidskými typy organizace psychiky je taková, že dokonce při dosažené dostatečné úrovni výroby skutečně společensky prospěšné produkce může být její spotřeba zablokována úrovněmi rentabilních cen nebo rozdělením kupní síly mezi specializovanými trhy a také cíleným skoupením produkce s cílem jejího zničení pro spekulaci na vyšší ceny. Při takovém přístupu k organizaci výroby produkce a její spotřeby a hodnocení procesů z pozice teorie řízení představuje vypouštění a spotřeba produkce plánovaného demograficky podmíněného spektra v uvozovkách užitečný signál mnohaodvětvového výrobně spotřebního systému a vypouštění a spotřeba produkce paraziticko-degradačního spektra představuje v uvozovkách vlastní šum a působení zvnějšku, které jsou přítomné v systému, ale je třeba je potlačovat a vylučovat v procesu samořízení a zvyšovat tím sílu a kvalitu v uvozovkách užitečného signálu. Řešení problému nastíněného SOKITO spočívá ve vybudování funkční metodologie takového plánování a státního řízení v zabezpečení plánů podobného druhu. Je však neřešitelný, pokud se potřeby nerozdělují na demograficky podmíněné a paraziticko-degradační a ve vztahu k nim se nedělají rozdíly v politické praxi státu. Kromě toho, pro řešení uvedeného problému je nutné dát odpověď ještě na jednu principiální otázku. Co je to plán pro stát a společnost? V uvozovkách laťka na rekordní úrovni, kterou musí v uvozovkách přeskočit na hranici svých možností mnohaodvětvový výrobně spotřební systém? Nebo vědomě dosažitelná úroveň, pod jejíž kontrolní ukazatele se mnohaodvětvový výrobně spotřební systém během své práce nemá dostat a jejíž překročení není jen žádoucí, ale má být i garantováno svobodou vědecko-technické a podnikatelsko-organizační tvorby? Životu adekvátní je druhá odpověď na postavenou otázku. Plánové spektrum výroby a spotřeby, kromě toho, že musí odpovídat životním potřebám společnosti, musí být dopředu dosažitelné a překročení plánových ukazatelů v těch případech, kdy je to společensky užitečné, musí být garantováno organizací práce a řízení ve všech odvětvích a oblastech. To je tedy celá tématika politické ekonomie industriální civilizace ve velmi krátké verzi. Je jí třeba chápat alespoň na této úrovni a vidět ji v reálném životě. Ale o stanovování cílů, o vzájemně se vylučujícím charakteru cílů výroby a rozdělení produkce ve společnosti, o metodologii plánování a naladění tržního mechanismu samoregulace není v tradičních sociologických a ekonomických teoriích zvykem mluvit, protože profesionálové, pomlčka úředníci v závorce ekonomové, účetní, bankovní finančníci, burzovní broukři a makléři a další druhy davu nemají znát, že jsou řízeni jako roboti prostým způsobem, cestou formování z dětských let jejich přesvědčení a profesionálních návyků odpovídajících cílům kurátorů a vyšších manažerů systému, které ale nejsou adekvátní životu. Tuto problematiku jsme v současné práci osvětlili krátce, jen to podstatné. Podrobněji je vysvětlena v práci VPSSSR krátký kurz, která, jak ukazuje praxe šíření KSB, je mnohými hodnocena jako jakoby nezávazná pro studium a osvojení, ale z našeho pohledu je závazná pro studium stoupenci koncepce sociální bezpečnosti proto, že žijeme v civilizaci, kde všechno i každý závisí na systému výroby a rozdělení produkce, v důsledku čehož na téma ekonomiky nemá morální právo vyjadřovat se člověk, který si u sebe v mysli nesformoval alespoň základní představu o tom, a teď je několik bodů, co je to meziodvětvová rovnováha koloběhu produkce a finančního koloběhu, jak jsou navzájem spojeny, jak se vnitroodvětvové procesy popisují aparátem matematické statistiky a teorie pravděpodobnosti, jak jsou ty popisy vnitroodvětvových procesů spojeny se systémem účetnictví, co jsou to nástroje naladění tržního mechanismu na samoregulaci výroby a rozdělení produkce, jak se ty nástroje projevují v meziodvětvových rovnováhách, jak se cíle výroby a rozdělování vlastní společnosti projevují v meziodvětvových rovnováhách, jak se musí budovat systém plánování, aby vytvářel posloupnost plánových rovnovách odpovídajících realizaci mravně zdravých cílů výroby a rozdělení produkce, jak se musí měnit daňově dotační, úvěrová a pojistná politika v procesu realizace následné posloupnosti plánových rovnovách tak, aby reálné ukazatele výroby a spotřeby byly vyšší než plánované zadání a tím by realizovaly zvolené cíle. A hlavně je třeba chápat, proč stanovování cílů v systému plánování musí být demograficky podmíněné v řečišti globálně zvolené globální politiky, jak se prakticky zjišťují demograficky podmíněná a degradačně parazitická spektra potřeb a co konkrétně patří do každé skupiny v naší době. To je nutné znát, cítit a chápat, dokonce pokud se člověk nechystá dělat kariéru a časem obsadit pozici hlavy státu, hlavy vlády nebo ministra ekonomiky. je to nutné znát, aby se nedovolilo v uvozovkách velkým kombinátorům a žvanilům vymývat lidem mozky a aby se ulehčilo osvojení těch vědomostí a pomohlo se osvobodit ze zajetí pseudoekonomických kultovních mýtů, byl publikován krátký kurz. On je ve skutečnosti hodně dlouhý, přátelé. A ono to má hodně částí, najdete to na serveru Levanetu. Pokračuji zase ve čtení. Nyní je na základě informací z tohoto odbočení od tématu možné přejít k dalšímu zkoumání názorů Henry Forda a J.V. Stalina na normální hospodářskou činnost společnosti. A následuje bod 4.5, v němž jsme vlastně už byli, ale začínal odbočkou číslo 6 a ten bod 4.5 má nadpis Plánované hospodářství bolševiků, hospodářství socialistické. Dnes si přečteme úvod a pak zase bude další odbočka, odbočení od tématu 7, takže to dočteme k tomu, to nám tak akorát vyjde a příště bude odbočka číslo 7. Tak. Bod 4.5. Plánované hospodářství bolševiků, hospodářství socialistické. Po určení základního ekonomického zákona socialismu J.V. Stalin ve své práci pokračuje jeho objasňováním, přičemž jasně odlišuje cíle a prostředky jejich dosažení. Říkají, prý základním ekonomickým zákonem socialismu je zákon plánovitého, proporcionálního rozvoje národního hospodářství. To je nesprávné. Plánovitý rozvoj národního hospodářství a tudíž i plánování národního hospodářství, jež je víceméně správným odrazem tohoto zákona, nemohou sami o sobě nic přinést, není-li známo, pro jaký úkol se uskutečňuje plánovitý rozvoj národního hospodářství, nebo je-li tento úkol nejasný. Zákon plánovitého rozvoje národního hospodářství může přinést žádoucí výsledek jedině tehdy, je-li zde úkol, pro jehož uskutečnění se děje plánovitý rozvoj národního hospodářství. Tento úkol nemůže dát sám zákon plánovitého rozvoje národního hospodářství. Tím spíše jej nemůže dát plánování národního hospodářství. Tento úkol je obsažen v základním ekonomickém zákonu socialismu, v jeho požadavcích, jak byly výše uvedeny. I zákon plánovitého rozvoje národního hospodářství může působit v plném rozsahu jedině tehdy, opírá-li se o základní ekonomický zákon socialismu. Pokud jde o plánování národního hospodářství, může dosáhnout kladných výsledků jedině tehdy, je-li dbáno dvou podmínek. Za A, jestliže správně odráží požadavky zákona plánovitého rozvoje národního hospodářství. Autoři k tomu poznamenávají v závorce, to znamená, pokud metodologie plánování adekvátně modeluje meziodvětvové proporce a vzájemné vazby, což zabezpečuje předvídatelnost důsledků přijetí a realizace těch či o něch rozhodnutí v oblasti ekonomické politiky. A za B, jestliže je ve všem v souladu s požadavky základního ekonomického zákona socialismu a autoři k tomu zase, což je ekvivalent demografické podmíněnosti cílů společensko-ekonomického rozvoje vkládaných do plánů a orientaci systému plánování na garantované uspokojení mravně zdravých potřeb všech a každého. Tak a ten výňatek, kromě tedy vsuvek ze strany autorů od J.V. Stalina, byl z jeho díla Ekonomické problémy socialismu v SSSR kapitola 7. A teď autoři. Avšak námi citovaný fragment se při vypuštění našich objasnění v závorkách může těm, kdo nezná reálnou historii Sovětského svazu, zdát prázdným tlacháním nevědomého a v praktických věcech neskušeného stranického nejvyššího hierarchy, nemajícího nic společného s ekonomickou realitou života sovětské společnosti. Já jsem některé ty závorky přečetla, některé ne, protože jakmile se zase dává příliš mnoho vsuvek, tak se pak ztrácí to základní sdělení, tak když tak, přátelé, si to můžete přečíst na straně 136 na serveru Levanetu Ford a Stalin o tom, jak žít lidsky. Mnozí mohou setrvávat v takovém názoru na základě poukazu na jim známou ekonomickou realitu života v Sovětském svazu konce brežněvské epochy a epochy pěrestrojky, deficit téměř všeho, od jídla do vybavení domácnosti, bydlení a automobilů a v uvozovkách přetlak zboží, kterého se v nějaký okamžik podařilo vyrobit příliš, například lustry nebo koberce. Pravidelné problémy s dodávkami do obchodní sítě těch či oněch produktů, počínaje solí, mýdlem, zubní pastou, cukrem a klobásou, kterou v některých letech znala jen Moskva, Leningrad, hlavní města republik a uzavřená speciální městečka. Spolu s tím speciální místa pro elitu, kde představitelé stranické, státní, vědecké a další nomenklatury získávali vše v souladu se svým postavením, nezávisle na situaci se zbožím na ostatním trhu a tak dále. To si pamatuji, v takovém obchodu jsem tam také byla si ho prohlídnout. Bylo to něco jako naše Tuzexy, ale asi s tím rozdílem, že v SSSR nevím, jestli normální lidé mohli také získat poukázky na toto zboží, jako to bylo možné u nás. Zdálo by se, že taková reálná praxe života v SSSR potvrzuje, že to, co řekl J.V. Stalin o základním ekonomickém zákoně socialismu a jeho uvádění do života na základě plánovaného hospodářství jsou nevyvratitelně nesmyslné prázdné tlachy, že reálný život údajně prokázal nemožnost plánované ekonomiky odpovídající životním zájmům většiny obyvatel. Ale pokud porovnáme uvedený fragment z ekonomických problémů socialismu v SSSR s odbočením od tématu 6, pak se stává nevyvratitelně jasným to, že ve skutečnosti historie SSSR po roce 1953, včetně upomenutých ekonomických problémů doby brežněvovského zahnívání a pěrestrojky, právě naopak potvrzují, že J.V. Stalin měl pravdu ve svých definicích ekonomických zákonů socialismu a po jeho odstranění se v SSSR strategie společensko-ekonomického rozvoje budovala s hrubými přešlapy jak základního ekonomického zákona socialismu, tak i zákona plánovitého proporcionálního rozvoje národního hospodářství. Abychom to ukázali, uděláme ještě jednu odbočku od tématu. Vážení a milí přátelé, a ta nás čeká příště, bude to odbočení od tématu 7. Poststalinský Sovětský svaz byl antisocialistický stát. Já vám nyní již děkuji za pozornost, vyšlo nám to jen tak kraťoučká písnička a potom už, jako vždycky, letem světem internetem. Hezký večer či podvečer, kdo to jak vnímáte, ale skoro už bych řekla, že večer, a jakmile se změní čas, tak už touto dobou bude večer zcela jednoznačně, protože bude tma.
Odšumili pěsni našeho polka, odzvěnili zvonkie kopyta, пулями пробита днище котелка, маркетанка юная убита. Пулями пробита днище котелка, маркетанка юная убита.
Нас осталось мало, мы да наша боль. Нас немного и врагов немного. Живы мы, покуда фронтовая голь, а погибнем райская дорога. Живы мы, покуда фронтовая голь, а погибнем райская дорога. Руки на затворе, голова в тоске, а душа уже взлетела вроде. Для чего мы пишем кровью на песке? Наши письма не нужны природе. Для чего мы пишем кровью на песке? Наши письма не нужны природе. У могилы братской грустные посты, вечные квартиры в перелеске. Им теперь не больно, и сердца чисты, и глаза распахнуты по-детски. Им теперь не больно, и сердца чисты, и глаза распахнуты по-детски. Спите себе, братцы, все придет опять. Новые родятся командиры, новые солдаты будут получать вечные казенные квартиры. Новые солдаты будут получать вечные казенные квартиры. Спите себе, братцы, и все начнется вновь. Все должно в природе повториться. И слова, и пули, и любовь, и кровь. Времени не будет помириться. И слова, и пули, и любовь, и кровь. Времени не будет помириться.